En hvað var stórt húsi sem ég bygguði í hér fyrst?
Sumarbústaðurinn?
Já.
Já, mann ekki var stórt, það eru...
25 fermetrar.
Það er húsi sem að Guðjón kallar í.
Já, en það eru búið að byggja við það síðan.
Það voru ekki... Nei, það var ekki stækkað. Ekki,
já,
ekki með þessi skúrar, sem
við
setjum við.
Það er 25 fermetrar, já.
25 eða 30 fermetrar.
Já, það hefur verið eitt herbergi og eldhús.
Það voru þrjú herbergi og eldhús.
Það er lítið.
Já, þetta er voðalega lítið, já.
Já,
það er bara sér fyrir krakkana.
Já,